Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Võrreldes eilsega on tänane ilm palju uudusem, aga eks nii mõnigi asi ole selgeks saanud ja palju toredamalt mõjuma hakanud kui eile. Loomulikult on igasuguseid uudiseid, täna varahommikulgi tuli kohe kena kuulutus välja, et mingisugune Chen Monkeys tegeleb nende õpilastega matetalgute raames, kes on harjunud digitaalsete vahenditega, ma ei tea, mida tegema. Ja mõtled läksin mul selle peale, et me ikka nii hirmsasti tahame, vähemalt teatud osa meist, kes me oma algkeelelt eestlased oleme, tahame nii väga kellegi moodi olla, kasutada võõrsõnu, et hirmsam oleks, rääkida pikkides oma tekstidesse kildhaaval võõrkeelseid sõnu või vähemalt kasutades eesti keelt rääkides võõrast grammatikat, mis ka õilistab inimest ja laseb tal paista palju paremana ise enda silmis kui noh ja nii edasi. Meedia võimendab seda kõike ja miks meie meedia on, nagu meie meedia on, miks ei ole meil tsensuuri, kui meil tsensuur on. Üks asi on tõde, teine asi on avalik seisukoht või ametlik seisukoht. Aga infokildudest võib teada saada, et endis tippkergi jõustiklast Rein Tölpi ei lubatud näiteks 10. veebruari hommikul televisiooni eetrisse, sest tema oli vale partei liige või kuulus mingisugusesse erakonna nimelisse ühendusse, mis iseenesest peaks siis, nagu ma aru saan, Eestis olema taunitav ja koguni tsenseeritav või nii. Rein Tölp muidu oleks tutvustanud raamatut Jooksjad. See pidavad rääkima Eesti kõigi aegade jooksjatest, aga ilmselt on ametlik seisukoht, et valepartei liikmed ei jookse, vähemalt mitte rahvusringhäälingu eetris. Rein Tölpise ütleb, et mind on tükk aega veendud selles, et ma tuleksin raamatut tutvustama, aga televisiooni eetrisse mineku päeva eelõhtul anti mulle teada, et ma ikkagi ei sobi selleks, kuna olen EKRE liige. No jah, vaat tegelikult eks see ole nii, et alati võib öelda, et vanaseas inimesed paljastavad end, näitavad oma tõelist palet, mis nullib ära kõik nende kunagised spordisaavutused ja nii edasi. Tahtmata meenub muidugi Kalju Kassi humoreski jälle. See sobib nii paljude asjadega, see on siis spordiühingu aasta koosoleku protokoll või mis ta pealkiri oli, kus oli öeldud, et kõrgusõppe Eesti rekord Antsult vastu haukumise eest ära võtta ja anda kellelegi, kes on viisakam. Vaat nii need asjad käivad. Aga käivad praegu ka või on juba lõppenud, kes seda täpselt teab. Kuidas asi tegelikult on, sest ühes küljest on pressi teated ja informatsioon ja teises küljest on see, mis toimub nende varjus. Ma pean silmas siin Ukraina probleemide arutamist, lahendamist, tulemuste saavutamist läbirääkimistel ja kogu selles segaduses. Kui nüüd võtta ja hakata mõtlema, mida me õieti teame sellest, mis toimub Ukrainas, miks on see nii tähtis? No võib ju küsida, et kas meie teame, et Ukraina president palkas oma välispoliitika nõuandjaks või õigemini nõuandjate grupeeringu juhiks endise Gruusia presidendi Saakašvili, keda siis tema ajaloolisel kodumal ootavad kriminaalsüüdistused ja ilmselt vangla. No Saakašvili on ainuvõimalik valik, sellepärast, et ikkagi peremehele lähedal seisev isik ja ega peremees ise sihukes tööd siis tegema tule. On, mis on, aga see komplekt, kes praegu juhib Ukrainat, on ikka kummaline küll. Ja muidugi üks asi on see, mida me saame teada nii-öelda ametlikest seisukohtadest ja teine asi on see, mis toimub tegelikult. Eks ka näiteks selle kaksiktornide kokkulaskmise 911 kohta ole tulnud igasugust infot ja praegu väidetakse näiteks, et kõige suurem Jänkistani hirm on selles, et Putin võib avalikustada satelliidifotod sellest, mis tegelikult toimus. Ja et nii ei juhtuks, siis peaks Putinit tabama Gaddafi saatus. Mitte, et ma siin nüüd kellegi poolt või vastu olen, aga lihtsalt probleem on selles, et kusagil on ju asjad nii nagu nad on ja kusagil on ka palju vahtu ja ma arvan, et see vaht on meie juures ja seda, kuidas asjad tegelikult on, me ei saagi teada. Ja et asju klaarida tuleks tegelikult kogu sellele kambale, kes meile vahtu ajab vesi peale tõmmata. Kui siin nüüd ladina keeli öelda, siis ignis sanat. Plats tuleb puhtaks põletada ja tõepoolest alustada elamist inimese moodi, mitte poliitiku kombel. Mitu väljaannet on siin üritanud aegajalt anda infot sellest, mis toimub Ukrainas, aga kuna meil sensuuri ei ole, siis jõuab tahes tahtmata publiku silme ette või kõrvadesse versioon, kus kumab läbi, millest kumab läbi paremal juhul suhtumine, aga mitte faktid. Ka Telegram on sellega tegelenud ja no ei väsi ma kiitmas Telegrami üks asjalikumaid väljaandeid üldse meil. Samas muidugi võib öelda, et üritada midagi seletada neile, kellel on pime usk, mida süvendab massi meedia, kelle psüühika on paigast ära, sest töötab üks ainumas aju poolkera. See ei ole kerge. See on ikka paras vastutuult laskmine küll, aga mis sa teed? Mis toimub Ukrainas tegelikult? Tegelikult on nii, et mängus on ju maa, ilma, planeedi, jõujooned, mitte nüüd selles mõttes, kust mingisugune kiirgus tuleb, vaid poliitilised jõujooned. On olemas ju USA mõjuala, Vene mõjuala, Hiina mõjuala, Islami mõjuala, ja nii edasi rääkimata juba segunevatest mõjualadest, kus on mitu mõju korraga ja kus siis summeerunud mõju mõjub hoopis mõjuvamalt. Eks nende mõjualade domineerija muidugi üritavad oma mõjualasid suurendada, mõned püüavad alles jätta seda, mis on. Aga põhimõtteliselt kuulus ju Ukraina koos Valgevene ja Kasastaniga Vene mõjualasse. Aga tänu sellele, mis siis toimus, Kiievis läks Ukraina läbi pealinna suuresti üle USA mõjusfääri. Me näeme neid mõjualasid ja mõjusfääre tegelikult ka lähemalt, aga kuna me ei julge nimetada, ei julgenud juba ammu nimetada asju õigete nimedega, siis tundub lihtsalt, et üks rahvas on lollim kui teine, aga mõjualasid ei ole, lihtsalt nad on lollimad kui teised ja nii edasi. Ja lollim on see, kes ei ole niisugune nagu mina. See on lolliks nimetaja peamine seisukoht ja tema teab kindlasti, mis asi on vandenõuteooria ja üleüldse. Venemaa muidugi tahtis jätta endale siis mõjualasse Ukraina aladelt. No parajat latakad Krimmi eriti, sest kes kontrollib Krimmi, see kontrollib ka Krimmi ümbrus, seal ju märgalasid ümber kui palju. Ja eks sellest lähtudes võikski seda olukorda hinnata, tunnistada mõista püüdma. Lõppude lõpuks on ju nii, et Venema ise on öelnud, et kui ta tahaks, pommitaks ta Ukraina ühe päevaga siledaks. Ja eks Ukraina ole otse ja kaudselt tunnistanud, et Krimm ja Donetski kant on käest ära läinud. Üle jäänud on kõik mulla. Näe, Lukashenka ei lastnud Putinil tooli võtta ja keegi tegi nägusid ja noh, see on kena dekoratsioon. Alati võib ju näha suuremas seltskonnas kedagi, kes komistab ja kui noh, näiteks Röögatu suure meeskoori kontsert esinemise ajal viiendas reas keegi oma jalga kratsib, siis võib ju tervet koori halvustada, et issand kui jõudne, aga kui seda näha ei ole ja ei tea, on nagu on. On üks niisugune inimene, kes on kontakteerunud ka telegrammiga, Aleksander Gilenko, nime järgi võib öelda Ukraina juurtega, Vene keelt ilmselt hästi valdav, peale selle valdab tema Eesti ja inglise keelt, Ukraina keelt ka ja tema ütleb nii, et Ukraina värk on üks keeruline värk. See, kuidas kajastab Eesti peavoolu meedia Ukrainas toimuvat, on äärmiselt inetu ja jätab väga palju Ukraina konfliktiga seonduvat täiesti kajastamata ja see, mida kajastatakse, on reeglina ühelt poolt must ja teiselt poolt valge. Räägitakse sellest, et oli niisugune kaunis riik Ukraina, kus lõpuks ometi viidi läbi läänelik revolutsioon ja kus kõik inimesed tahavad elada moodsas demokraatlikus ühiskonnas. Aga siis tuli välja agressiivne ja kole Venemaa, kes alustas sõda Ukraina vastu. Ja ütleb härrasmees, et see kõik on väga primitiivne ja ei arvesta tuhandeid muid asjaolusid, mis seal ümber kõik on. Aga tavaliselt ongi niimoodi, et eks tuleb vaadata, mis seal ümber on ja alles siis saab sotti, mis tegelikult toimub. Me võime iga üks ju oma elustki välja otsida kümneid nähtusi, mis tunduvad olevat ühtemoodi, aga kui vaadata, mis tingisid need nähtused. Ütleb Herr Gilenko, et see, mida Eesti peavoolumeedia kirjutab Ukrainast, on täielik ajuloputus ja samasugune ajuloputus toimub Ukrainas ja Venemaal, ehk siis esitletakse jõupositsioonil oleva peavoolumeedia valdaja ametliku seisukohta, mis on absoluutne tõde ja mõeldud nendele, kelle tingrefleksid on väga hästi välja aretatud, milleks muidugi peab olema ka eelsoodumus, aga noh, on nagu on. Aleksander Gilenko ütleb, et tema jälgib kõiki allikaid, Venemaa ametlikke allikaid, Ukraina meediat, mis annab täiesti erineva pildi, kolmandaks Eesti meedia informatsiooni, neljandaks Lääne meediat. Ja ütleb tema, et Eesti ja Lääne meedia on mõlemad läänemeelsel lähenemisega, aga Eesti kajastab Ukrainas toimuvat ikkagi väga äärmuslikult. Kui lugeda Briti või USA allikaid, siis võrreldes Eestiga on informatsioon sama, aga palju pehmem. No selles on ka oma looduslik või looduslähedane loogika, sest väike koer kisab ikka kõige kõvemini. Kohe nii kui midagi on ja suur koer korra kvartalis ütleb ja kõik. Viies allikas Sergei Lenkol on informatsioon, mis tuleb otse Ida-Ukraina sõjakolletes separatistidelt ja see ei ole üldse niisugune, nagu annab välja separatistide infot jälle Venema. Seega tõde on kusagil vahe peal. Tegelikult võib öelda, et tõdesid on nii palju, et hullumajale tuleks ikkagi pidur peale panna. Ajuloputus toimub kõik ja Ukrainas käib patriootlik hüsteeria. Neile öeldakse, et separatistid ja Venemaa sõdivad meie territooriumil ja meie peame kaitsema oma kodumaad. Lihtne loogiline, ega seal ei saagi teistmoodi olla, sest vaadates, kellele kuulub Ukraina, ei saa ju öelda, et no jah, võite ise mõelda, mida ei saa öelda. Separatistid, kes on separatistid? Separatistid on Ida-Ukrainas elavad ukrainlased, kes sõdivad Ukraina ametlike vägede vastu, ehk siis, no võib öelda, et teatud osa rahva tõde ei vasta ametlikule seisukohale. Mäletatavasti oli siin ju ka päris suur niisugune ründamine Maidani kunagi see juhi eestvedamisel Ülevraada hoone juures või kuskil seal kandis ja millega see lõppes, me ei saanudki teada, sest see vaikiti oskuslikult maha. Separatistid tahavad, et Ida-Ukraina oleks Ukrainast vaba, oleks iseseisev riik. Separatistidega on liitunud Venemaalt ja mujalt saabunud vabatahtlikud, no Serbia, Prantsusmaa, Hispaania, Ukraina vägede poolel sõdivad lisaks ukrainlastele vabatahtlikud USA-st, Rootsist. Ja üldiselt eks niisugused laiatarbemässud olegi kohad, mis on nagu magnetid inimestele, kes on saanud sõdimisest hamba verele ja kes ei suuda enam asja seisma jätta, sest sõjas on oma reeglid. Sõjas suhtutakse vägistamisse, tapmisse hoopis teistmoodi ja võibolla see ongi, miks üks osa inimesi tahab kangesti sõdida ja olla kangelane loomulikult, aga me tõmbasime nam maha. Noh, näed, seal linnas rajakas vaatas teise korruse aknast välja. Ma panin tanki rusikaga, lendas nigu see samunes sealt. Ja Aleksandr Kelenko ütleb, et ma rääkis hiljuti ühe tuttavaga Kiievist ja tuttavad ütlesid, et kui Krimm 2014. aastal rahva hääletusega, no niivõrd kui võrd, Venemaale läks, siis Kiievi rahvas ei olnudki väga selle vastu, sest kõik teadsid, et Krimm on venemeelne. Ja seal elavad enamalt jaolt venelased umbes nii, nagu Eestis on Narva. Nüüd võidakse öelda, et kuradi lepa tahad vante Narvasse. Ja mina ütlen vastu, nad on seal, nad ajavad oma asju ja Eesti vabariik on näidanud oma impotentsus sellega, et terve inimpõlve jooksul, no muidugi olukord on muutunud, aga mitte oluliselt. Jutt integreerumisest, jutt selles, kuidas tuleks ikka Narva kanti viia meie sise või välis või umbkaitse akadeemia, et siis võt läheb lahti, see kõik on nii tuttav, nii pikk, nii elustatav valimiste eel ja nii suretatav juba nädal pärast valimisi. Aegajalt muidugi mingisugused plahvatused tekivad juhul, kui on vaja keegi poliitik Narvas ära dresseerida, siis öeldakse, tuleb eraldada raha. See poliitik saab raha ja Narvas on jälle kõik hästi. Umbes nagu Vene kirikuga Lasnamäel. Krimi puhul on tegemist riigiga riigis. Aga kui see Ida-Ukraina konflikt lahti läks, siis algas ka Ukraina meedias infosõda. Jääb üle ainult küsida, kellele kuulub Ukraina meedia. Ja tegelikult me saamegi suuresti teada, mis seal toimub. Täna on olukord niisugune, et peaaegu kogu Ukraina on juba väga Venema vastane, sõltumata rahvusest või keelest. Sest ajud on suhteliselt kergesti pestavad ja mis seal siis imestada, kui 80% ajudest ongi pestud. Loodusseaduste järgi nii peab olema. Lõppude lõpuks me võime rääkida demokraatiast, aga me võime demokraatiast rääkides küsida ka apokriiva küsimuse, kas maailmas on rohkem rumalaid või tarku ja saada inimeselt, kes oleks siis neutraalne ekspert ja kes ei tea, miks see küsimus on esitatud, vastus, et lolle on 80%, tarku 20%. Ja nüüd, kui me läheme tagasi demokraatia juurde, siis me saame aru, mis see demokraatia on. Demokraatia üldjuhul on inimkonna vaimse taseme langetamine nende rumalamate mõistetavasse alasse. Muidugi nii on odavam, mugavam, nii on neid kergem kamandada, aga jah, keskmine eestlane arvab, et Ukraina on rahvusriik, kus elavad ukrainlased ja kõikjal räägitakse ukraina keelt. Aga nii see ei ole. Ukraina on paras lahmakas väga segane ala ja seal elab koos suur hulk erinevaid inimesi. Kiievis suur osa on venekeelne, mis ei tähenda muidugi, et tegu ei ole ukrainlastega, nii nagu meilgi on uhkusega öeldud, et me saime uusi kodakondseid juurde ja nii edasi ja eriliste teenete eest ja võibolla juba paari-kolme inimpõlve jooksul õpivad nad rääkima ka eesti keeles, aga nad on Eesti kodanikud. Ja siin on muidugi kaks valet korraga sees, sest kodanik ja kodakondne on siiski erinevad asjad ja nii neid tulebki käsitleda. On vene juurtega ukrainlasi, kes peavad ennast ukrainlasteks, aga ei räägi ukraina keelt. Ukraina on raudselt kakskeelne riik, kusjuures, kui ma ütlen oma seisukoha, siis mulle tundub, et rohkem venekeelne kui ukraina keelne, sest lõppude lõpuks ka Timoshenko õppis ukraina keele ära alles siis, kui ta oli mehele läinud või umbes seda moodi. Enne seda ta seda jah, ei kasutanud. Ukraina televisioonisaated on kakskeelsed, meelelahutussaated on sellised tihti peale, et üks külaline räägib vene keelt, teine vastu ukraina keelt ja pole häda midagi. Dnipropetrovsk ja Harkov on täiesti venekeelsed linnad, aga need, kes seal elavad, on ukrainlased. Lääne-Ukrainas räägitakse rohkem ukraina keelt. Ja kui vaadata nüüd usutunnistuse järgi, siis Lääne-Ukrainas on katoliiklasi, Ida-Ukrainas on rohkem õigeusklike. Mis näitab, et ka Jumal on nagu tema on, millest mina ei olegi aru saanud, sest kui ta on üks, siis miks muutub ta koguduse sõja nuiaks teise koguduse vastu? No muidugi ladvikud käivad koos, nii nagu ka parteide ladvikud ja ütlevad, et ärme nende nuiadega ise väga vehi, räägime, et meil on ikka kahe peal üks nui, aga kogudustele ütleme natuke teistmoodi, sest õõrdumine peab jääma, on ju meil ka usus, liberaalne konkurents ja turumajandus ja nii edasi, kes tahab, vihastab, kes tahab, ei. Ukraina inimesed ei ole väga usklikud, aga eks nad klerikaalsed ole, tahavad näidata ennast kenas keskkonnas, aga jah, kultuuritaust on see, mis määrab siis väga palju. Praegu on olukord Ukrainas selline, et ajuloputuse tagajärjel nõuavad inimesed sõda, sest inimesed on täis enam vähem lotohasarti ja soovivad võita. Kes on vaenlane, pole tähtis, tähtis on, et meie võidame ja muide, ega siis sõda taheti ka enne esimest maailmasõda, aga sõdida oluliselt keegi nagu ei tahtnud. Ja sama olukord on ka Ukrainas. Väga paljud ukrainlased lähevad muidugi vabatahtlikult sõdima, sõidavad sõjapiirkondadesse. Paljudel juhtudel ei pea neid nagu eriti kutsumagi ja paras hullumeelsus see on. Inimesed räägivad enamalt jaolt ühte keelt, elasid koos Ukrainas aastakümneid, nüüd lähevad ühed ühele poole, teised teisele poole ja mõlemad pooled on uhked, et nad on ukrainlased. Pooli on muidugi rohkem, sest oligarhe on 6 armeesid ka vähemalt 6, kui mitte arvestada neid armeesi, mis on formeeritud välisjõudude eestvõtmisel, kuigi eks oligarhid ole seotud ka oma pangakontodega välismaal. Venemaa toetab separatiste rahaga ja sõjalise abiga, aga otseselt armeed tema ukrainlasse saatnud ei ole. Eks seal ole mingisugused taktikalised Vene brigaadid? See on isegi, võiks öelda, dokumenteeritud fakt, aga sõjaväge otseselt ei ole ja seda on kinnitanud ka Ukraina valitsus. Näha on, et arenenud läänemaailm survestab Venemaad. Miks? Hädasti on vaja, et Venemaa hakkaks Ukrainas ametlikult sõdima, sest siis elavnevad pangakontod, majandustegevused, SKP-d ja kõik muud asjad. Konflikt saaks suureneda, saaks reklaamida oma uusi ja huvitavaid relvi ja lahti vanadest ja kahtlastest. Venemaa üritab konflikti vältida, mida võib tõlgendada ka Venemaa nõrkusena, sest on ju selge, et me ei saa mitte midagi tõlgendada Venemaa tarkuseks, eks ole? Ja eks see sõjaline konflikt on niimoodi, et abi ju separatistidele saadetakse, sest muidu Ukraina armee lõmastaks nad, Venemaa on võtnud püha kohustuse kaitsta kaasmaalasi teistes riikides ja nii edasi. Iga üks teeb seda oma moodi, eks Eestigi nõuab ju väliseestlastele väliseestlase õigusi ja nii edasi seal, kus nemad elavad, kas väliseestlased ise oma assimileerumises nii palju seda tahavad, seda ei teagi. Aga tapmine Ukrainas käib ja käib edasi. Siin kohapeal võiks muidugi küsida, et kus on tohutud haavatute hulgad? Kus on vangid? Miks ei ole esitletud maailmale hiljuti vangi langenud polkovnik Sidorovi või polkovnik Kozljankot? Või ma ei tea, mis auastmed neid seal on, aga nii on. Ei ole. Vange pole ja haavatuid ka nagu oluliselt ei ole. Ei ole haaravaid reportaase haiglatest või kui on, siis on haigla suhteliselt tühi ja paar-kolm inimest ainult seal niimoodi vaevleb oma haavades, aga neid kaadreid näidatakse ka väga harva. Jääb üle küsida, mis toimub. Suuremad plahvatused käivad, vaikus nende ümber, suurima alasin nagu selle viimase pühapäevase plahvatuse ümber, piiratakse sisse, kedagi ligi ei lasta, miks? Kas seal oli midagi või seal ei olnud midagi? Kui seal ei olnud midagi, siis võiks ju öelda, et mööda pandi. Aga jumakas ju käis, seen ju tõusis taeva poole ja säras kotis anda päike ise. Öeldakse muidugi, et ei ole siin mingit vandenõud. Massidega ei saa manipuleerida, tegelikult saab küll ja väga hästi. Ukrainas ju sisuliselt käib vennatapu sõda ja täie õigusega, sest vennad on vaimustatud sõjast kui niisugusest. Hiljuti seda olen ka öelnud, vist isegi eile ütlesin maha herr Vassiljeviga saates, et president Poroshenko andis teada, et iga mees, kes sõidab Ukrainasse, Ida-Ukrainasse sõidima, saab 1000 grivnat päevas. See on kuskil, ma ei tea, mis see on, 36 eurot või umbes niimoodi. Ja see pidavad olema Ukraina majandusliku olukorda arvestades väga suur raha. No ütleks, et see on Ukraina hinnakujundust arvestades suur raha. Sest raha on tavaliselt nii suur, kui palju sul puudu jääb. Mida teeb ukrainlane, kes on töötu? Eks ta teeb seda sama, mida tegid meie Ida-Viru poisid, kes korraga avastasid, et otsa tont, Eesti armees saab ju 3 korda päevas korralikult süüa, natukene peab keelt tönkama, davai, varmiu ja mindi. Ja meie meedia kiitis patriotismi lainet, mis muidugi tugines tegelikult tühjale kõhule, aga seda ei sobinud ju öelda. Mida peab tegema töötu, kes vaatab iga päev telekast ajupesu ja propagandat, kui talle nüüd pakkuda veel väga arvestatavat päeva palka? Noh, rehkendame nii, et keskmine palk Ukrainas 2013. aastal oli 116 eurot kuus ja nüüd võib saada selle summa ju 3 päevaga. Matva ju, muidugi sõtta. Ega esimese 3 päevaga maha ei lööda ja siis võib ju 27 päeva puhkust ka võtta. Aga muidugi peab arvestama, et majanduslik olukord peab Ukrainas olema tükkis keerulisem, kui tema on Eestis. Kas või juba sellepärast, et ega see seal enne päris hästi organiseeritud ei olnud. Muidugi Tal Kutška käis ja igasugu maidantšikud ka ajasid oma asju, aga kui on sõda, siis ei saa olla ausatega isegi mitte liberaalsed kaubandust, vaid käib äri ja see, mida nimetati spekulatsiooniks. Majanduslik segadus, viletsus, korruptsioon, eks need olidki Ukraina nii nimetatud revolutsiooni põhjused. Ja muide, kas ma olen seda juba öelnud, et sellest on mis 10 päeva, 2 nädalat möödas, kui Ukraina Raada võttis vastu seaduse, mille kohaselt võib sõjaväest ja sõjategevusest kõrvalehoidjaid lihtsalt maha lasta koha peal. See oli seotud ühe sõjalise kontingendi lüüa saamisega lennuväljal ja taganemisega. Siis võeti vastu otsus, et kes taganeb, saab omadelt kuuli ja see, kes kuuli annab taganejale, See vaata, et saab veel mädali rinda ja pannakse pilt autahlile ka. Kuidas siis toimus see ärneetud revolutsioon Ukrainas, mis võimaldab majandusel taas kasvama hakata muidugi pärast seda, kui kõik on puruks pekstud? Ega me eestikeelsest meedias sellest suurt midagi teada ei saa. No muidugi teame, et on ametlik võim ja on opositsioon. Ja kes on paha? Noh, paha on see, kes ei ole jänkide poolt. Kui pinged Ukrainast kasvasid, siis lepiti kokku, et Ukraina president ja valitsus saadetakse laiali. Noh, presidenti laiali ei saadeta, tema astub tagasi või jääb läbirääkimiste ajaks siiski pukki. Aga kokkuleppe oli just opositsiooniga, et luuakse koos uus valitsus, kus on esindatud kõik ja mis on demokraatlikum. Selle sammu garantiiks pidid olema Saksa, Poola ja Prantsuse välisministrid, nemad panid ju allkirjad alla, et niisugune valitsus loodaks ja et see on tore ja hea ja edendab ja üle üldse. Aga siis juhtus see, et kui protokollile alla kirjutati ja miilits minema saadeti tänavatelt, Kui protestid pidid lõppema, vaat siis läks lahti kadafitamine. Taheti Janukovic ära kadafitada. Janukovic puges peitu, hiljem laiskis jalga. Kuuldavasti selleks, et rahumeeli Venemal olla, andis ta end Venemaale vangi. Mis on ka huvitav diplomaatiline käik, kuigi see uka-uka mina prii. Suurte poiste mängudes mõjub ikka noh niisuguse lollusena, et lase aga tulla. Ütled mingi mantra ja siis väidetavalt keegi ei tohi siin puutuda, muidu tuleb rahvusvaheline üldsus, sõimab sul tagasel ja näo täis ja noh üldsuse käekirja me teame. Vaatame Saddam Husseini, vaatame Kadafit, noh ei ole midagi parata. Need mehed kaotasid oma elu ju... Samadel põhimõtetel. Ühesõnaga Ukrainas oli nii, et opositsioon võttis võimu, tegi riigi pöörde hea aviliste tiimiga. Ega seda riigi pöörde teemat keegi ei eita, lihtsalt sellest ei räägita. 25. mai 2014 Ukraina valimised, seal ei osalenud Ida-Ukraina, Presidendiks valiti multimiljonär ärimees USA Kepiknuk Petro Poroshenko, kellest oli teada, et ta suure uhkusega räägib väga head Amerikani. Enne valimisi olid Euromaidani aktivistid kõik võimalike oligarhide vastu, siis valiti oligarh pealikuks, Meedia pandi paika ja tänase seisuga on Ukraina valitsuses oligarhide kontsentratsioon suurem kui kunagi varem. Meenutame ühte neiukest noorukest, kes oli, ma ei tea, 25-aastane ja ka juba vaata, et miljardär või vähemalt miljardäri nipspertseke. Ja ei teadnud tema poliitikast midagi, aga näime, et temagi valiti. Euromaidani peastaap oli kus kohas USA saatkonnas. See oli revolutsiooni ajal. Tänase seisuga on Ukrainas mitme ministrid välismaalased, seal on leedukaid, Gruusiast, USA tegelasi ja tegelikult on Ukrainas saanud piltlikult öeldes USA osariik või banaanivabariik või umbes niimoodi. Banaanivabariik see on ju see, et vabariik elavneb, kui talle näidata banaani. Kui Ukraina valitsusse määrati ministriteks välismaalased, siis läks parlamendis lahti, nakrõili matam, nagu öeldakse, ehk siis pandi tekk peale või. Räägiti neid sõnu, mida meedias ei kasutata ja nii edasi. Eks kisma oli komissionide moodustamise koosseisu pärast, palkade pärast. Ukraina rahandusminister on ameeriklane Natalia Jaresko, tema on endine Ameerika Ühendriikide riigidepartemangu nõunik. Majandus- ja kaubandusminister on leedukas Aivaras Abramavičius, Abram Tože, eks ole. Tervishoiuminister on Gruusiast Aleksandr Kvitašvili. Ja mitte kellelgi neist ei olnud ametisse nimetamise hetkel Ukraina kodakondsust, aga ega see ei ole esimene kord. Me võime Eestiski niisugusi näiteid leida. Kuidas neil on Ukraina riigikeelega ja kuidas Ukrainas on keeleseadusega, seda ei oska mina teile peast öelda. CNN-i intervjuus tunnistas Obama, president Ameerika oma, et USA korraldas Euromaidani. On teada, olen rääkinud ise ja on kirjutatud ka Eesti meedias, et USA varustab Ukrainat sõjatehnikaga, annab palju raha. Victoria Noland tunnistas, et Ukraina sai Ameerikal 20 aasta jooksul üle 5 miljardi dollari, millega loodi tingimused korruptsiooniks ja Maidani mahtraks. Möödunud aastal andis USA Ukrainale veel miljardi. Ja kui nüüd meenutada, siis juba 2013. aastal ütles Ukraina, ütleme niimoodi, et rahva esindaja, ei tea mina seda radade värke, mis seal on, nimi temal Oleg Tsarov, Ukraina parlamendis, et USA kavandab Ukrainas kodusõda. Ametlikult ei ole Ukrainas USA ega NATO sõdureid, on ametlikult ainult Vene sõdurid, aga internetis saame teada, et eks see asi ole suti keerulisem, kui ametlik seisukoht ütleb. Võtame kas või detaili, et USA asepresidendi Joe Bideni poeg Hunter Biden on Ukraina gaasi ja nafta energiafirma direktor ja meie peame uskuma, et Ukraina sõjavägi kaitseb teda, ei. Niisugust meest kaitsema ukrainlasi nüüd küll ei usaldata, rääkimata juba venelastest. Separatistid panevad YouTube igasuguseid videosid ja need ei ole alati sugugi mitte venemeelsed või vene huvides, mis näitab, et separatsioon on ikka niimoodi separeeretatud, et sellest ei saa suurt enam midagi aru. Humanitaarabi, mille Venema saatis ja millest Eesti meedia kirjutas, et ei ole see humanitaarabi, see on raudselt sõjatehnika, sest meie arvame nii. Ja selle arvamuse me saime õigelt arvamusdiilerilt. Separatistide videos tuli välja, et oli tõesti humanitaarabi, aga abivajajad seda ei saanud, sest see varastati enne ära ja müüdi maha, mis näitab, et liberaalne turumajandus on Ukrainas tõusuteel ja tõuseb veel. Seda, et humanitaarabi ära varastati ja maha müüdi, seda ei kajasta ka Vene meedia, ikkagi piinlik natuke. Vene meedia ütleb, et meie teeme kõik õigesti, meie teeme seaduse järgi, sinna pole meie ei vaata, sest seal tehakse midagi muud, aga see ei ole meie asi, sest meie teeme kõik õigesti, meie teeme seaduse järgi. Ja nii räägivad kõik, kes kargavad tühja. Meie kargame erakordselt kõrgele, me oleme pingeliselt haaratud kõrgkargamisest ja nii edasi. Ja kui küsida, et aga miks te seda teete? No selleks, et kogu maailm saaks jõulise signaali, et meie kargame siin, meie kargame erakordselt kõrgele ja nii edasi. Võibolla mõni tunneb ka Eesti antavates signaalides tõrts-tõrts-ports-ports ära seda sama kargamist, aga noh, kuna sellega ollakse nii harjutud, siis jah. Nagu ma ütlesin, on Ukrainas peale Ukraina ja Vene. No need ei, Ukraina oma siiski võib olla mõneti armee, kuigi arvestades korruptsiooni ja süsteemitust. No ja sõnaga üks on Ukraina ametlik esindus, teine on siis Venema koondise, amatööride koondise esindus. Peale nende on ka oligarhide palgasõdureid, kus makstakse hästi ja kuhu siis mõlemalt poolelt üle minnakse, sest no üks asi on sõdida Venema eest ja kuulda juttu patriotismist, teine on Ukraina eest kuulda juttu patriotismist, aga sealt saab ju ehedat raha. Mis te arvate, Poroshenko muidu hakkas raha pakkuma? Ei, see on turumajandus. Kes pakub rohkem, see saab paremad palgasõdurid ja võidab. Ja kuna Poroshenko tahab võita, siis tuleb tal nutsu välja käia, et see nuts tuleb ilmselt riigikassast. No eks ta ise peab ka muidugi natukene spondeerima või sponsoreerima, kumb sõna meeldib. See ei ole tähtsus, aga lõppude lõpuks maksab pekstav ise peks ja palga. Oligarhide armee tegelased ei allu kellelegi muule kui ikka palgamaksjale. Ja tõepoolest, maailmas on väga palju inimesi, kellele meeldib sõdida, kelle jaoks sõda on nagu arvuti mäng, eks Afganistani veterane ole ja kui vaadata, kui paljudes piirkondades sõdasid on olnud, USA on alustanud pärast teist maailmasõda ju konflikte, vaata, et 82 riigis, tõenäolisem ma pakun üle, 78 on tõenäolisem, aga kui ma ütlen 80 plus miinus 3, siis ma ei tohiks eksida. Sõdurid vaatavad, kus mida tehakse ja nagu ema kuraaž kolivad sinna, kus makstakse Afganistan, Kosovo, Jugoslaavia, Tšetšeenia, igasugused Araabia maailma riigid ja nüüd Ukraina. Erapataljone peaks Ukrainas olema vähemalt 36 tükki. Nüüd vaatame natukene meie aladele lähemale. Hirm on see kõige vägevam relv, mida kasutatakse selleks, et panna inimesed käituma. Surma, hirm ja sugutung, kes neid suudab lahuta. Ja see põhjendab ära ka nii mõningaid tegevusi sõjaväes, mille eest eraelus kinni pandaks, aga sõjaväes eriti kui sa likvideerid ka tagajärjed, jah, kui inimene on hirmul, siis haarab ta õle kõrrestki. Ja kui oleks mul siin õue peal kari hirmunud inimesi, ma läheksin julge näoga nende ette ja ütleksin, kes on vaenlane ja kui vähe on vaja, et see vaenlane purustada. Nüüd võtame kõik kaikad ja läheme vaikselt hiilides selle vaenlase juurde ja kui ma annan 17 pika ja 6 lühikese vilega märku, siis pekske. Ja nii läheb. Ja ei ole see eriline hüpnoosega midagi. Lihtsalt inimesed usuvad oma hirmus seda, mida neile rääkida. Ja on võimelised, noh tähendab, mõistus on ju pimeda usu vastu võimetu, aga need inimesed on võimelised reageerima täpselt nii, nagu neile hirmu seisundis öeldi, et tuleb reageerida. Neid võib juhtida ükskõik kuhu, nad lähevad, võibolla aeglasemalt, kui oleks oodatud, aga nad lähevad. Aga võt, kui inimest ei saa hirmutada, siis ei saa teda ka allutada. Hirm on see, mis paneb paika ka terve Eesti rahva. Kardetakse, et tuleb kohtutäitur. Kardetakse, et pangalaen tuleb välja. Kardetakse, ühesõnaga otsitakse ka ise endale uusi hirmusid, et olla nagu eestlane või muul viisil. Karta ei ole siin tegelikult midagi, aga kui sul rohkemaks mõistust ei jätku, siis istu ja karda, oled vähemalt kuulekas biomass ja seda ongi vaja. Samas, kui saaks kuidagi käivitada nende hirmul inimeste mõistuse ja küsida, et hea küll, te teate, kes on vaenlane, kes tuleks maha lüüa, aga kas te olete ikka valmis sõjaks, kas te ikka tahate tappa, kas te ikka tahate, et teie lapsi ka võib-olla tapetaks? See on see sama küsimus, mille ma üks päev esitasin siin, et no see ei olnud küsimus, see oli õieti näide nende kohta, kes rääkisin meie kaitsejõududes eile ja muide ja vaatasin jälle, oli paras hullude seltskond Rahvusringelingu stuudios vist ja no herr Talvik hiilgas seal. No ei ole midagi parata, kui asi on ikka maast nii kõrgele tõusnud, siis ei ole kellelgi võimalik taldu maha toetada, aga ikkagi see seisukoht jääb, et kuidas käituksin need samad inimesed peale, muidugi ma jätaksin ühe vana kala mängust välja, kui nad kuuleksid lähedalt mööda liikuva kuuli kutsuvat vaikset spetsiifilist häälitsust. Kuidas nad käituksid siis, kui teine kuulikene no niimoodi meetri kaugusel seina sisse tuleks, eriti kui see on puit sein ja häälitsus on meeliv. Kuidas nad reageeriksid, kui kuskil lähedal oleks spetsiifiline rikosheti hääl? Kumma otsaga nad enne karjataksid? Jah, 90% inimestest, kui nad käivitavad oma mõistuse, suudavad käituda mõistuse päraselt, aga kui nad ei käivita, eks see mõistuse käivitamine, see on ka keeruline asi, sest vaata, ega see mõistus ei ole üks konkreetne punkt, isegi ajupoolkerasid on kaks. Seega siis, kui käivitada üks ajupoolkera, see ei pruugi veel anda täit tulemust, vaja ikka mõlemat. Aga selle tapmise näite peale võiks öelda, et ega siis, kui see Euromaidan käis, ega siis veel ei olnud keegi valmis tapma. Tapmine kujundati välja selle sama Maidani käigus, kui olid segased snaiperid, kelle omad need olid, kes seda teab. Siis, kui seltsimees Strelkov, ei teagi, kas see on ta õige nimi või on tema õige nimi nii nagu Iisraeli passis on kirjas Girkind, siis kui tema hakkas aktiivsemalt tegutsema ja väidetavalt 50 mehest lõi oma sõja koosluse. Aga praegu on Ukrainas kodusõda käimas, tapetakse, vend ei tunne venda, sest mõlemad vennad on täis patriotismi ja oma primaadi õigusi. Sugulased ei suhtle oma vahel. Kuidas jamast lahti saab, kas ühe inimpõlvega jõuab, seda ei tea. Ja ega seda lugu ei mõistagi need, kes reageerivad ainult tuttavate sõnade peale. Igasugused niisugused lood nõuavad teatavaid tausta teadmisi, nõuavad analüüsivõimet vasaku poolkeraga juomaga ja üldistusvõimet parema poolkeraga. Ja lõppude lõpuks on ju nii, et need pärdikud, no ütleme niimoodi, et pärdik on heilitusnimi, kes esimeses klassis õpivad liitmist, lahutamist, nende jaoks on ju väga lihtne ära tõestada, et algebra, kus A plus B on viis, see on nõia kunst, mõtetus või vandenõuteooria, nad usuvad seda. Sest 2 plus 3 on 5, mitte A plus B. See on Kremli propaganda, kui A plus B on mängus. Bullshit, nagu nad ütlevad õilsas eesti keeles. Sellist jura saab ajada ainult ajupeetusega inimene või Kremli ajuloputuse läbi teinud tegelane. Põhimõte on ju selles, et kui mina ei saa aru, siis on rääkija loll. ja selle peale taandub ka propaganda, masside hirmutamine ja kõik muu. Süüdi on selles väga lihtne asi. Vasaku ajupoolkera ülidomineerimine, mis väljendub mõtlemises poole peaga. Aga see ratsionaalne poolkera, see domineerib tõepoolest ja mitte esimest aastat ega ka mitte esimest sajandit. Suurt rolli mängivad selles protsessis ka akadeemik Pavlovi esitletud tingrefleksid ja kuni domineerib vasak ajupoolkera ja tingrefleksid seni ootavad laiad massid, et massimeedia õige suhtumine tõmbaks neile teki peale traktoriga, aga enne seda tahavad nad jõuda veel palju õilsat vägivalda korda saata ja alles siis tõmbab traktor teki peale nakrojat matam või kuda seda võiks öelda. Täna meil, nagu me kõik teame, 22. rabiala kiir 1436 või 12. veebruar 2015, ehk siis 23. švat 5775 või 12. radogu 10228 või juuliuse päev number 2457065. Ja täna on Darwini sünni aastapäev. 1809. aastal tema sündis ja olen madal teemal võtnud ka viimasel ajal päris palju sõna. Tahaks muidugi evolutsiooni järgi ka, et ta natukene sõjategevust kunstlike relvadega põhjendaks, aga toint temaga. Et sõjategevuse juurde läks jut siis. Täna on ka Johan Laidoneri sünni aastapäev. 1884 sündis tema. Ja 1885. sündis Julius Streicher, ajalehe Der Stürmer väljaandja, kes selle sama ajalehe eest ka... Kõigepealt piinati teda vägevalt, aga siis poodi ta Nürnbergis üles. 1912. aastal loobus viimane Qingi dünastia keiser troonist. 1925. keelustati Eestis kompartei. 1974 Moskvas arreteeriti Aleksandr Solženitsõn. Ja 1994 kell 15.15 varises sisse Maria kaupluse katuslagi. Viis inimest hukkus, 13 sai vigastada, no mõned veel surid hiljem haiglas. Ehitus praak, õigemini ümber ehitus praak. Täna 2002. võitis Andrus Veerpalu. 19. taliolümpiamängudel 15 kilometri klassikatehnikas kuldmedali murdmaa suusatamine. Jaak Mae sai pronksi. 2014. aastal avaldati sõnastik, teadlaste koostatud. Ja see sõnastik aitab lihteestlastel mõista Eesti ametnike sõnaseadmiskunsti pärle. Toon ka näite. Kaasakem riskiohje rakkerühm sidusgruppide sisendpakkumuste parendamisse sooritades postmodernistliku paradigma diskursiivnarratiivse dekonstruktsiooni teostamise läbiviimise kordasaatmise ellu kutsumist. Ja samal ajal leiti ka Norra ühest mägimajakesest umbes 25-aastane mädakalakonserv. Kuulutati välja, et see avatakse ja süüakse ära 18. veebruaril. Mis edasi sai, ei ole teada. Eelinformatsioonist teame vaid, et keegi spetsialist Matsen ütles, et vana mädakala konserv ei ole plahvatamisohtlik. Muidugi võib ta avamisel pursata ja kindlasti on tal ka vänge lehk. Nii et jah, võiks uurida, mis toimus 18. veebruaril Norras. Aga nüüd tahaksin siia otsa võtta veel ühe mõistujutu, mis on just selleks, et need, kes on kuidagi pidi käivitanud selle mehhanismi, kus on inimesel mõtlemine. Muide, see on üks päris põnev teema, kus kohas on see inimese sees, mis mõtleb. Ja kas see on ikka kogu aeg tema sees või käib see mõnikord väljas ka? Kus on inimese teadvus, kui inimene magab? Kas on võimalik kogu maailma ära seletada mõistuslikult? Ja kas maailm on alles siis, kui sa magad? Kas maailm on olemas, kui ei ole olemas teadvust, mis mõistaks seda maailma, mis suudaks põhjendada füüsika või keemia reeglitele tuginedes seda, mis on meie ümber? Kui kusagil on terve toateis asju ja keegi ei tea, et kusagil on terve toateis asju, et need asjad on olemas. Kas need asjad on siis olemas ja kelle jaoks nemad olemas on? No on muidugi, ma arvan, et paljudel inimestele see väga lihtne ja kergesti mõistetav, sest nemad lugesid ikkagi kunagi ühest raamatust, et noh, jah. Aga millest ma tahtsin rääkida? Riigi võlast. Seda on mitut sorti. Meil näiteks on niimoodi, et iga Eesti inimene peaks andma ära enam vähem, et 18 000 eurot ja siis ei peaks Eestist välja rändama enam ühtegi senti. Siis oleks kõik see ära antud, mis tuleks ära anda välja poolt meile laenanutele. Jaapani riigi võlg on võrratult suurem kui Eesti oma, eriti kui seda esitada jeenides, sest jeenides on see riigi võlg tükkis suurem kui kvadriljon jeeni. Seda oleks siis 8,4 triljonit USA dollarit. Ja see on, noh, riigi majandusest ikka vaata, et kaks korda suurem, muide Eestis SKP-st on ka olnud. Vaata, et kaks korda suurem see võlg, aga siis muudeti metoodikat ja võlg kukkus kohe. Jaapani võlakoorem on suurem kui Kreekal ja ka Kreeka ümber käivad kõvad vaidlused. Kogu vahe on selles, et Jaapani riigi võlg on tekitatud rahast, mida laenatakse praktiliselt tasuta. Jaapani laenukulud on vaata, et kõige madalamad maailmas, vähemalt Bloombergi järgi küll. Laenamine ise jätkub. Ja jääb üle ainult küsida, kuidas on võimalik, et maailma vaata, et kõige suurema võlakoormusega riik laenab raha pool muidu või lausa tasuta. Aga siin tuleb mängu see, mida ei tohi nimetada ilma, et rahvusvaheline üldsus songa ei saaks kuhugi või umbes midagi taolist. Siin tuleb mängu natsionaalsotsialistlik ühistegevus, ehk siis rahvusühiskondlik koosolemise printsiip, riigi ja rahvuse tugevdamine. Nipp on selles, et Jaapan ei laena väljas, ta laenab omadelt, oma pankadelt, oma tarbijatelt ja raha jääb Jaapanisse. Jaapani keskpanga andmetel oli eelmise aasta septembri lõpu seisuga ainult 8,9% valitsuse ja riigi võlakirjadest välisomanduses. Muidugi võib öelda, et seda on kohutavalt palju, aga USA võlakirjadest on välisomanduses. Vaata, et pooled, no ja küll liialda 48% kõigest. Muidugi, ega see ei ole kõik. Jaapanis on ka niisugune seis, et 46% Jaapani võlast kuulub kolmele avalik-õiguslikule institutsioonile. Nüüd võtke kätte ja uurige välja, mis elukad on avalik-õiguslikud asjad ja kuidas nemad toimivad meil. Meil on ju avalik-õiguslik üksus, mis tsenseerib siin jooksuteemat Eestis ja nii edasi. Kas see on ka Jaapani mõttes avalik-õiguslik või ei ole seda mitte? On nagu on. Jaapani keskpank on ostnud valitsuse võlakirju 2001. aastast. Eesmärk elavdada majandust ja võidelda deflatsiooniga. Sellele pangale kuulus selle sama septembri lõpu seisuga siis 23% Jaapani võlast, nii et pirukas on ikka Jaapani kõhus. Teine positsioon siis nende avalik-õiguslike institutsioonide hulgas on Jaapani postiile. Nendele kuulub 16% valitsuse võlast. No ja seal on veel Jaapani postipank, Jaapani postikindlustus ja muu taoline. Pensionifondide käes on 6% võlast. Muidugi inflatsiooni määr on Jaapanis väga madal, majanduskasv nii samuti, et üle ääre ei ajaks, et ei pingestaks liialt. Seega siis Jaapan tagab ise enda kaudu ise endale majanduse vereringe ehk raha liikumise ja pole häda midagi. Jaapani majandus kasvas viimase 10 aasta jooksul keskmiselt 0,8%. USA majandus 2 korda rohkem. Tarbijahinnad, välja arvatud muidugi värsked toiduained, need on aastaga tõusnud 0,5% ja viimased 5 aastat on nad niimoodi aastate lõikes 0,4% võrra tõusnud. Ma usun, et helgematele peadele andis see natukene ettekujutus ka sellest, mida tähendab laenata omadelt ja maksta tagasi omadele. Ja mida tähendab laenata kurat teab kellelt ja maksta kurat teab mis protsendiga tagasi kurat teab kellele. Ja lasta veel omadel endale pähe istuda, et sa kiiremini kurat teab, kellele oma võlgu maksaksid. Tänaseks kõik, näis ehk homme ka.
Esmaspäevisid, taagi teisipäevisid, taagi kolmapäev ja neljapäevisid, taagi reedel pole siit, taagi laupäev pole siit, taagi pühapäeval kahk ei muutu siit, taagi. Jaanuaresid, taagi veebruaresid, taagi märts, april, mai, juuni, mitte siit, taagi. Juuli, august, september, oktober, ikka mitte siit, taagi. November ja detsember, mitte siit, taagi. Parlamente siit, taagi valitsuse siit, taagi valla valikogud, mitte siit, taagi. 200 korda taagi, kui kusagil ei tehta, mitte siit, taagi. Isamaa ei siit, taagi RSP ei siit, taagi kodanike komiteed ei siit, taagi. Rahvaline demaride rojalistid siit, taagi kindel kodu kristlikud ei siit, taagi. USA ei siit, taagi euroliit ei siit, taagi SRÜ ja Venemaa ei siit, taagi. Afrika ja Hiina, Irak, Hertsegoviina, aga Eesti pole muud kui mitte siit, taagi. Mina olen töötu ja sina oled töötu ja meie pole muud kui mitte siit, taagi. Pensionärid kärvan ja rahval hambad varnas ning abira. Ei maksa siit, taagi. Viin ei ole siit, taagi. Rahustid ei siit, taagi. Sletid ära veenil pole siit. piibel pole sittagi, kapitaali sittagi, sugu ühe kah ei ole sittagi. Saaluge meile, me küpsetame teile, piruka, mis pole mitte sittagi. Õpetage meile, lootma ainult teile ja iialgi ei saa meist mitte.
Salvestatud 2015. aastal.